and two down. Viitorului dramatic pe care îl prezintă cartea Apocalipsei. Astăzi am primit un motiv în plus să spun că este cea mai frumoasă carte a Scripturilor. Forma în care este redactată, cât și conținutul acestei cărți, justifică din plin frumusețea acestei cărți. Și iarăși spun că este cea mai frumoasă carte a Sfintelor Scripturi. Cu emoție pot să spun că este la fel de frumoasă ca Dumnezeu. Iar capitolul de astăzi, așa cum l-am recomandat în mesajul meu din săptămâna trecută, îl recomand ca un test de inteligență pentru cele mai sofisticate minți de pe mapa mond. N-au nevoie să știe Scriptura. Aș lua textul și celor mai mari exegeți ai lumii acesteia le-aș spune: dovediți-vă înțelepciunea. Pot să mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu că la momentul acesta în care ne aflăm calendaristic, prin darurile bisericii noastre, prezbiterilor, diaconilor și a dumneavoastră, am primit pentru mine cea mai limpede interpretare și înțeles al acestui capitol. N-a fost ușor deloc. O săptămână întreagă ne-am zbătut, ne-am frământat și prin expunerea făcută de Iulian, iată la ce limpezime am ajuns în ceea ce privește înțelesul exegetic al acestui capitol. Din bogăția informațiilor care le avem în acest pasaj, se desprind trei lucruri extrem de importante pentru întărirea credinței noastre. Și ele vizează pe rând acele pasaje care se ocupă de taina fiarei, taina femeii și lucru pe care l-a lăsat neabordat Iulii, misterul biruinței mielului și a celor chemați, aleși și credincioși totodată. Din conținutul acestor pasaje am înțeles, am observat că Duhul Sfânt transmite în mod special bisericii să priceapă câteva lucruri absolut necesare pentru întărirea credinței ei. Ordinea, după cum vedeți, am luat-o așa cum a ales-o Duhul Sfânt prin acel înger să abordeze explicarea tainelor. De aceea, înțelegerea fiarei e foarte importantă și care este mesajul lui Dumnezeu cu privire la aceasta? Înțelegerea femeii, de asemenea, găsim un mesaj foarte special pentru noi. Și misterul biruinței mielului. Toate sunt pentru întărirea credinței noastre astăzi. Ca să putem trece atunci prin aceste încercări. Taina fiarei. Observați, în descrierea acestui mister, îngerul ține să facă următoarea precizare, așa cum a subliniat-o și Iulian. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cu alte cuvinte, abordarea, înțelegerea acestei perioade, acestei guvernări, cât și a personajului care generează această guvernare, solicită o minte plină de înțelepciune. Și vă întreb pe dumneavoastră, când un vas este plin, sau când un vas este plin? Domnul Costel, când ai certitudinea că un vas este plin? Când nu mai poți spune nimic în el. Uitați-vă la ce provocare ne cheamă Dumnezeu. Ca mintea credinciosului, a bisericii, să se umple atât de mult încât în ea să nu mai încapă nimic altceva. Dar de ce să te umpli? În mod evident, de înțelepciunea Sfintelor Scripturi, trebuie să mustim de Scriptura. Trebuie să fim plini de Spiritul ei ca să putem înțelege acele vremuri. Înțelepciunea pusă în joc vizează două aspecte prin care se adresează bisericii și întăririi credinței noastre. Unul, perioada de pregătire. Și a doua dimensiune, înțelepciunea aceasta dă soluția confruntării. Adică te pregătește pentru confruntare și parcurgerea acestei perioade. Am ales selectiv câteva lucruri necesare. Ce înseamnă pregătirea noastră, întărirea credinței noastre? Și aici m-am gândit la două lucruri. Unu, vizează atitudinea noastră, în primul rând, față de lucrurile materiale. Nici o perioadă din istoria aceasta n-a fost mai favorabilă să acumulăm. În carieră, în bunuri materiale, în proiecte de viitor, și toate acestea au acea determinare de a-ți lipi inima de ele. Mintea plină de înțelepciune te va ajuta să te delimitezi de ele. Mintea plină de înțelepciune care o dau Scripturile îți va da puterea să trăiești în amplitudinea lui Pavel, care spunea următorul lucru. Cel ce are, ca și cum n-ar avea. Iar cel ce are, cel ce n-are, ca și cum ar avea toate lucrurile. Ce dimensiune spirituală ar trebui să avem noi? Și mă bucur, dragii mei, că nu ne cheamă la o izolare în cetate, nici ieșirea din cetate. Cine vrea biruitor în această confruntare cu lumea, să facem carieră și performanțele pe care le putem duce până unde nu ne putem imagina. Și cu toate acestea, să zicem, n-am nimic. Și așa mai departe. Al doilea lucru vizează în mod expres pregătirea noastră în ceea ce privește atitudinea față de biserica din care faci parte. Este un test greu. Oameni buni, am albit pe câmpul acesta. Este un test foarte greu. Performanța care ni se cere, se impune, prin care să capeți mușchi spiritual pentru acea vreme, ține de a rămâne în unitate cu biserica mamă. Nu vreau să cert pe cei care migrează dintr-o biserică în alta, dar le spun cu blândețe, nu știu ce fac. Și iată de ce. Fiecare biserică în parte este guvernată de Duhul Sfânt ca pe o corabie. Are o foaie de parcurs, mai mult sau mai puțin acceptată de alte biserici. Fiecare biserică are identitatea ei, provocările ei la credință. De aceea te-a adus Dumnezeu într-o biserică să te formeze în acest creuzet. E adevărat. Navigăm în direcții foarte ciudate uneori și s-ar putea să bulverseze așteptările. Dar facem acest lucru într-o decizie de unitate cu prezbiterii, cu diaconii și transmitem această perspectivă și bisericii. Chiar dacă nu o înțelegeți, vă rog, rămâneți în corabia și în direcția în care biserica locală merge. Că s-ar putea la marea confruntare să ai nevoie de acest spirit de unitate, de acest spirit de încredere care să-ți dea siguranța victoriei în marea confruntare spirituală care ne așteaptă. Dimensiunea de pregătire și întărirea credinței noastre vizează confruntarea, parcurgerea celor 7 ani și cu precădere acelor 3 ani și jumătate din ultima perioadă anticristică de domnie. Aici este înțelepciunea sfinților, plină mintea de înțelepciune. Oameni buni, cunoscând scenariul, ar trebui să intrăm ca niște oameni înțelepți în această bătălie. Vom ști ce trebuie să facem în prima perioadă și vom înțelege ce decizii să luăm radicale la un moment dat. Și toate acestea pentru păstrarea credinței noastre și toate acestea pentru a înțelege că dacă este nevoie prin exercițiu delimitării de lucrurile materiale să ne dăm cu mare demnitate viața, cum și frații noștri din imagine au făcut-o cândva la începutul istoriei. Din acest punct de vedere, Mântuitorul a fost cu noi onest și ne-a dezvăluit 2 mari adevăruri care ne va confrunta și testa credința noastră. Și indiferent de poziționare, spune, dacă nu iei nota 10, nu ești vrednic de mine. De ce, frații mei? Pentru că a ne păstra credința este așa de importantă această bătălie. Pentru că fără ea, mântuirea noastră nu este posibilă. A fost onest cu noi și spune, cine nu se va delimita, lepăda de tot ce are mai bun, nu poate fi lângă mine, nu poate birui cu mine. Și acolo intră în zona sensibilă. De mamă, de tată, de copii și finalmente de propria lui viață. Ori pregătirea se face de pe acum. Să avem puterea necesară a credinței pentru a ne confrunta cu astfel de provocări extraordinare. Și al doilea lucru pe care l-a spus onest Mântuitorul, că va fi o perioadă scurtă de istorie, la final, când credinciosul va fi urât de toate neamurile, de toată lumea. Vom fi ciuma neagră, nu roșie, a omenirii. Și atunci când ni se întâmplă toate acestea, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că venirea Lui este aproape și să spunem merită. Puțin. Merită. Mintea plină de înțelepciune este dată să ne pregătească la aceste lucruri. Un alt lucru legat de un gând foarte important pentru noi emană din descifrarea tainei femeii din pustie. Primul lucru care ne șochează este că această femeie este îmbătată de sângele sfinților și a martorilor lui Iisus. Interpretarea mea prin acest cuvânt îmbătată îmi arată setea ei de răzbunare. Este o sete ancestrală, istorică, încât această femeie a răbdat, a răbdat, a răbdat și a sperat că îi va veni ziua când așa vă fac, vă mănânc, vă nenorocesc. Și perioada anticristică este perioada în care această femeie își descarcă setea îmbătându-se prin răzbunare asupra credincioșilor. Și la acest capitol înclin să cred și eu că cea mai mare sete de răzbunare asupra creștinilor nu o au musulmanii, nu o au ateii, nici hindușii, ci o au din nefericire poporul lui Dumnezeu, evrietatea. Și atât să vă explic și de ce. Acest popor a trăit în istorie o mare dramă. Prin intrarea lui Hristos în istorie și respingerea lui, planul lui Dumnezeu a mers mai departe și a creat o nouă comunitate altoită în popor, biserică. În prima fază, biserica i-a furat binecuvântarea. Biserica este un fel de Iacov. I-a furat binecuvântarea. Gloria, slava, biserica a adus peste acest popor, din pricina sângelui vărsat al lui Hristos, Mântuitorul nostru, desfășurarea unui blestem istoric. Din cauza aceasta și-au pierdut odată capitala, țara, și au fost răspândiți în toată lumea și batjocoriți secole de-a rândul. S-au scris cărți imense în care s-a relatat această situație de fapt. Și a culminat cu îngrozitorul Holocaust. Oricând trăiește aceste lucruri, din cauza creștinilor, mă tem că te învrăjbești suficient și ți se deschide apetitul răzbunării. De aceea această femeie este prezentată ca una care este îmbătată, adică a băut până n-a mai putut. O răzbunare fără precedent în istorie, inițiată de ea. Misterul acestei femei se extinde, dacă vreți, în cele două ipostaze care ne-o prezintă Apocalipsa. Prima ipostază din capitolul 12. O femeie privilegiată. Da? Are un iubit care o privilegiază. Nu, Vale, tu ai sesizat. Îi dă aripi, nu?
se înalță până la ceruri și când vine încercarea peste ea, o protejează în pustie, îi dă să mănânce. A doua ipostază este în capitolul 17, în care ne-o prezintă, așa cum ne-a descris-o Iulian, ca o femeie adulteră, înșelătoare, care și-a înșelat iubitul care o proteja și a luat un alt iubit. Băi, dar îi merge bine. Iubitul acesta nu este numai cel din spatele întregului sistem. Iubitul acesta sunt împărații pământului. Toate popoarele. Are o seducție în ea de neimaginat. Îi desfată pe toți și toți o iubesc și toți doresc să ajungă la ea. Întrebare. Ce s-a întâmplat cu această femeie și când s-a întâmplat lucrul acesta? Se pare că undeva în acest interval a venit amăgitorul la ea, anticristul, și a convins-o că el este Mesia. Și rușinea și batjocora care au primit-o din pricina lui Iisus este ridicată de peste ea, pentru că Iisus este o minciună istorică. Eu sunt Mesia al vostru. Și gândiți-vă ce desfășurare de energie și adulație față de acest personaj și sistemul întreg. Își va da toate silințele. De aceea cred că această femeie este Israel. Ultimul lucru, care este mai complicat și extrem de frumos. Este un verset acolo în care, ca și celălalt din capitolul anterior, iată eu vin ca un hoț, s-a făcut război și mielul intră în această confruntare și spune acolo un lucru foarte interesant. De aceea am numit misterul biruinței mielului. De ce? În primul rând este miel. Cum poate un miel să învingă o haită de lupi? Cum poate un miel să răpună o haită de urși care dau buzna peste el? De aceea este un mister. Mai mult, dincolo de faptul că îl numește miel, ca și când te uiți la el, n-are nimic de încredere în ce privește marea confruntare, mai spune un lucru. Știți de ce el învinge acest miel? Pentru că el este domn al domnilor și împăratul împăraților. Și cum s-a mirat Ioan de femeie, și cred că mirarea lui ține când a înțeles care este identitatea, că nu-i venea crede, ci că m-am mirat minune mare. Ați văzut scrierea mea. Așa mă mir și eu. Măi să fie. Pentru singur motiv că este domn al domnilor și împărat al împăraților, inclusiv peste cei cu care se bate. Frații mei, cred că suntem trimiși prin această observație la marea preocupare a lui Dumnezeu în istorie de a pune în discuție, dezbatere și înțelegere problema identității regalității. Problema autenticității a ceea ce numim regalitate. Prin ce este legitimat un om că este rege, împărat? Pământește avem cel puțin două argumente. Sângele, nu? Sângele obligă. Toți care au avut șansa de a fi copii de împărați s-au născut, ferească Dumnezeu de soarta lor în aceste familii, au primit educație cu pretenția de a se comporta regal pentru că sunt viță nobilă.
sângele.
Al doilea lucru care legitimează este vestimentația. Trebuie să ai haine specifice, simboluri specifice și împreună așa te legitimezi în calitate de rege. Regalitatea așa se legitimează. Oameni buni, împărăția lui Anticrist, care se desăvârșește la final, dar ea a început de multă vreme, ea pune în discuție aceeași chestiune, problema autorității regale. Cine are puterea? Și de aceea, dragii mei, alături de cei trei F explicați de Sebastian, F, eu cred că mai seducătoare decât toate cele trei la oaltă, este puterea. Ce înseamnă să ai putere? Observați cu ce vine în 13 balaurul. I-a dat ce? Puterea scaunului lui de domnie. Puterea. Ce seducție să fie oare în miezul acesta al puterii pe care o râvnim cu toții? Se pare că atunci când deții putere și în raport cu ea se nasc în jurul tău umbrele celor care ți-aduc închinare. Cu cât puterea e mai mare, omul este în stare să-ți aducă toată închinarea lui. Probabil că acest și această dezbatere trimite la origini. Lucifer, la rândul lui, se pare că a fost chemat să fie liderul șechinei închinări în ceruri. I s-a pregătit instrumente și fiind atât de aproape de înțelesul lui Dumnezeu, să provoace prin opera lui de răspândire a înțelepciunii lui Dumnezeu și descrierii lui Dumnezeu, să provoace închinare, nu așa cum o înțelegem noi, admirație acoperită de înțelesul lui Dumnezeu. Că numai așa Dumnezeu poate primi închinare. Dacă înțelegi cine este și când înțelegi cine este, nu faci decât să te umpli de uimire și aia este închinare. Se pare că Lucifer a spus, ops, că e dulce rău. De ce merită închinare Dumnezeu? Pentru că are toată puterea. Nu? E, mi-ar șa de bine și mie. Și a empatizat cu deținerea puterii. Și de aici, neavând autenticitate regală, a inversat rolurile. Și așa a răspândit această molimă, această boală profundă în fiecare dintre noi. Discutam la grup, ți-aduce aminte? Să nu dau nume, da? Noi, într-o instituție, spun angajații, discută între ei, când vede un candidat că ascede în ierarhie la putere. Și despre acest candidat zice, n-are nicio șansă, mă, că e un prost tare de tot. Ai un nimeni. Ciudățenia a fost că a ajuns și toți cei care l-au negat, toți cei care l-au ironizat, au început să spună, domnule, aveți o, cum faci tu, Daniele? Aveți o scămuță. S-ar putea. Incredibil! Unii o fac din lașitate și falsitate, dar unii o fac cu toată adeziunea. Și în lumea spirituală, oamenii o vor face cu toată inima. Ce a făcut Lucifer în istoria îmbolnăvirii omului? I-a dat iluzia puterii. Vei fi ca Dumnezeu. Și omul când s-a văzut în această posesie, n-a refuzat. N-a putut să refuze. Asta este seducția. A luat haine pe el, de împărat. Daniel, spune tu, nu-mi place gluga ta, vestimentația ta este de gașcă de cartier. Ce se naște în tine? Auzi, ștrumfii? Așa mi-a zis cineva ultima dată, cam barbă. Auzi, ștrumfii, fac ce vreau. Că așa vor mușchii mei, nu? Înțelegeți? Asta e boala. Și nu ne dăm seama că hainele noastre nu funcționează. Nu sunt speculații. Testul acesta l-a făcut Dumnezeu pe propriul său popor, pe care o numește iubita lui. Iată care și Dumnezeu o, cum se cheamă asta în literatură? O novelă? Nu, când se îndrăgostește de ceva. O idilă, scuze-mă, Dana, da? O idilă. Zice că se plimba Dumnezeu. Sunt în Ezechiel 16. Și vede, bă, ce ciudățenie, asta e lepădată. O fată lepădată. Aruncată de părinți, n-avea nimeni grijă de ea. Bă, dar ce-l impresionează pe Dumnezeu? Bă, dar și să zboate asta să străiască. Bă, și să zboate în sângele aici. Bă, bravo, continuă. Mai vine odată Dumnezeu pe acolo să faci și face. Ce uliu, mamă. Ce ajunsești la o frumusețe, știți cuvântul? Desăvârșită. Dar erai goală. Deci erai rotunjită. Tararam. Știți, bărbaților, nu? Rotunjită. Și Dumnezeu parcă este un bărbat care se lasă sedus de aceste tezaure, așa le numesc, pentru plăcere naturală oferită de femeie, bărbatului. Zice, te-am luat la mine acasă și o spală. Și procesul continuă cu următorul episod. Îi dă haine regale de împărăteasă. Și zice, în continuare, erai de o frumusețe desăvârșită. Dar minune mare! Nebuna nu poate trăi în spirit de împărăteasă, decât în spiritul în care s-a născut, sălbatec. Și își vinde hainele, știți toate descrierile, își face tot, uitând pe iubitul care a înălțat-o și alipindu-se de ibovnici de tot felul. La un moment dat, însuși Dumnezeu face pauză, se uită la ea și îi zice cu amărăciune, ce slăbiciune de inimă ai avut! Oh, ce slăbiciune de inimă! Este una singură. Nu avea autenticitatea regalității. N-avea sânge de rege. De aceea taina mielului trimite la acest demers și pe de altă parte Dumnezeu face o provocare. Să te ajute mai întâi să fii rege. Și hainele ți le dă târziu. La urmă, nu? Nu te cheamă înainte de a face El lucrul acesta. Și Hristos, când a intrat în lume, uitați-mă, am ales o imagine, ce face prima dată? Dezbracă semnele regalității, haina, și simbolurile regalității. Și a intrat în lume cu esența regalității, demnitatea regalității, manifestarea regalității. Până acolo, încât când îl judecă Pilat, îi spune următorul lucru. Măi, un împărat tot ești. Și dialogul acela era extrem de periculos. Iar Pilat, finalmente, când emite judecata, zice, Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Practic, în bătălia mare este o confruntare de autenticitate. Cine biruie? Cel ce are acoperire de rege. Demnitate de rege. Și asta se regăsește în loialitatea față de Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Că Dumnezeu a reușit pe pământ cu astfel de oameni. Iosif, în Egipt. Aș vrea să spun mai multe, dar închei cu asta. Și mai am o singură idee la urmă. Și după aceea încă vreo 7. Iosif în Egipt era îmbrăcat cu autoritatea regală de la curtea lui Potifar. Am zis bine, da? De haină, da? Confruntat cu seducția pe care o știți, ce face el? Dezbracă haina și el rămâne rege. Oameni buni, aceasta este chemarea noastră de a fi regi, credincioși în relații unii cu alții, de a ne comporta regal. Ah, ce greu e! Să nu spun eu nimic rău de tine? Ah, ce greu e! Etc. Și ultimul gând. Este o ciudățenie în două locuri din Apocalipsa legat de acest eveniment că tot cerul strigă Aleluia! Dați-mi voie să strig și eu cum strigă carismaticii, nu așa? Nu? Ăla era un strigăt extraordinar. Și care era motivul? Domnul, Dumnezeul nostru, uitați-vă la termeni, Cel Atotputernic. Citiți dumneavoastră, ce spune? Dar ce a făcut până acum? A început să împărățească. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși s-a dezbrăcat odată cu Hristos de unele elemente ale regalității lui și eu zic de sceptrul dreptății, judecății, l-a pus deoparte și a rămas doar rege. Și când lucrurile intră în matca lor, prin judecată, luând sceptrul judecății, Aleluia! Deci autenticitatea de care vorbesc însuși Dumnezeu a gândit-o și s-a pus pe sine însuși în această realitate. Să vadă dacă El rămâne Dumnezeu, rege al tuturor, în esența Lui până la capăt. De aceea harul strălucește în aceste capitole apocaliptice mai mult decât plăgile. A Lui și numai a Lui să fie slava și gloria din toată inima, frații mei dragi, și să ne ridicăm cu un gând de închinăciune.